እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብሳተላይት ዘመሓላልፎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ ሓንድ ምስኩም ክብራ ሰማዕትና እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ ንሎሚ ዝተፈላለየ ምድላዋት ሒዝናልኩም ኣለና ሓቢርኩም ንክደምሲ ዝዕድመኩም መንያፈወርቂ
ፓርላማ ኢትዮጵያ ዘቕረቦ ሕቶ ትርጉም ሕገ መንግስቲ ይወሃብ ኣብዝሓፀረ ግዜ መልሲ ንምርካብ ይስራሓሉ ኣሎ ኢለን ኣካቢት ጉባኤ ኣፀራይ ጉዳያት ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ወይዘሮ መኣዛ ኣሸናፊ ቤት ምኽሪ ወከልቲ ኢትዮጵያ ነቲ ብቦርድ ምርጫ እታ ሃገር ዝቐረበሉን ናይ ሎም ዘበን ምርጫ ኣብ እዋኑ ክካይዳ ይከኣልኩን ዝብል ምክሪ ሓሳብ ተመስሪቱ ትርጉም ሕገ መንግስቲ ይወሃብ ዝብል ውሳኔ ከም ዘሕለፈ ይዝከር ወይዘሮ መኣዛ ኣሸናፊ ብዛዕባ እቲ መስርሕ ኣመልኪተን ሓሙስ መግለፂ ሂበን ኣለዋ ኣካቢት ጉባኤ ኣፃራይ ጉዳያት ሕገ መንግስትን ፕረዚደንት ጠቕላል ቤት ፍርዲ ኢትዮጵያን ዝኾና ወይዘሮ መኣዛ ኣብ ሓፂር እዋን ነቲ ዝቐረበ ሕቶ መልሲ ክወሃበሉ እዩ ኢለን ኣለዋ እቲ ሕቶ ሕገ መንግስታዊ ትርጉም ዘድልዮ እንተኮይኑ ክምርመር እዩ ዝበላ ወይዘሮ መኣዛ ትርጉም ዘድልዮ ኮይኑ እንተተረኺቡ ውሳነ ሓሳብ ናብ ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ክቐርብ እዩ ፅቡሕ ዓርቢ ሰሞያ ሕግን ህዝብን ዘሳተፈ ምይይጥ ክህሉ እዩ ከም ዝበላ እውን ፋና ብሮድካስቲንግ ዘዳልዎ ዜና ገሊፁ
ኢትዮጵያ ንዘጋጠማ ፀገም መፍትሒኡ ሕገ መንግስታዊ ዳኣ እምበር ፖለቲካዊ መፍትሒ ኣማራፂ ኣይኮነን ክብል ፓርቲ ብልፅግና ኣፍሊጡ ምስ ቪኦኤ ቃል መጠይቅ ዝገበሩ ወሃቢ ቃል ፓርቲ ብልፅግና ኣተኣወሉ ኣብዲ ከም ዝገለፅዎ መፍትሒ ሓሳብ ኣለኒ ዝብል ኣካል ካብ ሕገ መንግስታዊ ወሰን ከይወፀ ኣማራፂኡ ከቕርብ ይኽእል ኢሎም ኣለዉ ኣብ ልዕሊ ዝቐርቡ ኣማራፅቲ ሓሳባት ምስ ዝኾነ ንምዝርራብ ፓርቲ ብልፅግና ማዕፁ ክፉት እዩ ዝበሉ ኣተኣወሉ ኣብዲ ብስምይጥን ድርድርን ፅዕንቶ ንምፍጣር ምሕሳብ ግን ተቐባልነት የብሉን ኢሎም ኣለዉ ኢትዮጵያ ንዘጋጥማ ሕገ መንግስታዊ ክፍተት ንምምላእ መንግስትን ገዛኢ ፓርቲ ብልፅግናን ሕገ መንግስታዊ መፍትሒ ጥራይ ከም ዝስዕብ ወሃቢ ቃል ፓርቲ ብልፅግና ኣተኣወሉ ኣብዲ ኣትሪሮም ኣዘኻኺሮም ክብል ሙክታር ጀማል ሓቢሩሎም
ክልል ትግራይ ኣድላይ መከላኸሊ ኣገባብ ፀረ ኮሮና ቫይረስ ብምትግባር መረፃ ከተካይድ እያ ኢሎም ምክትል ርእሰ መምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣፈፃፅማ እቲ ምርጫ ብመሰረት ሕገ መንግስትን ቦርድ መረፃ ብዘሳተፈ ኣገባብን እዩ ከም ዝበል እውን ዝመፀና ዜና ገሊፁ ንፌደራላዊ ጉዳያት ኣመልኪቶም ክዛረቡ ከለዉ ዝምልከቶም ወገናት ዝሳተፍን ብዛዕባ ቀጻሊ ነቲ ሃገር ዝመርሕ መንግስትን መረፃን ኣመልኪቱ ሃገራዊ መድረኽ ዘተ ክዳለዉ ይግባእ እውን ከም ዝበሉ ተፈሊጡሎ ሙሉእ ዝርዝሩ በፂሑና ኣሉ ተፀባዩ
ናይ ሎም ዘበን ሃገራዊ ምርጫ ኢትዮጵያ ንኽናዋሕ ዝተገብረ ስምምዕን ዝተሓተተ ትርጉም ክፍተት ሕገ መንግስትን ንድግፍ ኢና ክብሉ ብስም ሲዳማ ዝተወደቡ ፓርትታት ፖለቲካ ኣፍሊጦም ምንቅስቃስ ሓርነት ሲዳማ ሲኣን ፓርቲ ሓድነት ሲዳማ ሲኣፓ ብሄራዊ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ህዝቢ ሲዳማ ስብዴፓ ዲሞክራሲያዊ ሓድነት ህዝቢ ሲዳማን ፓርቲ ብልፅግና ዞባ ሲዳማን እዮም ነዝደገፎም ገሊፆም ዘለዉ ክብል ዮናታን ዝብዲውስ ካብ ሃዋሳ ሓቢሩሎም
ኣብ ምዕራብ ኦሮምያ ምስ ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ምትእስሳር ኣለኩም ዝተባሃሉ ልዕሊ 100 ሰባት ከም ዝተኣሰሩ ነበርቲ እቲ ከባቢ ይገልፀ ኣለዉ ኣብ ኣቦ ጊምቢን ሆሮ ጉድሩን ሰባት ልዕሊ 2 ሰሙን ከም ዝተኣሰሩን ወይ ናብ ቤት ፍርዳ ኣይቀረቡን ወይ ከዓ ኣይተፈትሑን ወሃቢ ቃል ክልል ኦሮምያ ኣቶ ጌታቸው ባልቻ ግና ሰብ ንክእሰር ድሌትና ኣይኮነን ዝተኣሰረ ሰብ ኣሎ እንተኮይኑ ብሕጋዊ መስርሕ ምሕታት ይከኣል እዩ ከም ዝበሉ ወኪልና ናኩር መልካ ዝለኣኾ ሪፖርት ገሊፁ
ካብ ኣመራርሓ ውድብ ክሳብ ኣተሓባበርቲ ወረዳ ዝኾኑ ኣባላትና መሰል ዋሕ ዝተነፊግዎም ተኣሲሮም ኣለዉ ክብሉ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝንቀሳቀሱ ሓደሓደ ፓርትታት ፖለቲካን ኣባላት ስድሮኦምን ገሊፆም ናይ ኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ሊግ መንእስያት ሓደ ካብቶም ኣባላትና ተኣሲሮምና ዝብሉ ዘለዉ እዩ ብዛዕባ እዚ ምላሽ ፖሊስን ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ንምርካብ ዝገበርክዎ ፈተና ኣይቀንዓንን ክትብል ፀሃይ ዳምጠው ሓቢር ኣላ
ይቀኒልና መኒያ
ኣሜሪካ ንኢትዮጵያ ትህቦ ናይ 230 ሚልዮን ዶላር ድጋፍ ስምምዕነት ሎም ቅነ ተፈሪሙ እቲ ደገፍ ይብል ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝዘርግሖ መግለፂ ህዝቢ ኣሜሪካ ኣብ ዘፈራት ጥዕና ትምህርቲ ሕርሻ ቁጠባዊ ዕብየት ሰናይ ምሕደራን ምሕያል ኢትዮጵያን ክሳዕ ክንደይ ተገዳሲ ከም ዝኾነ ሓባር እዩ ይብል ነቲ ሰነድ ስምምዕነት ዝፈረሙ ሓላፊ ስግር ባሕሪ ልምዓት ዩናይትድ ስቴትስ USAID ሸዋን ጆንስን ሚኒስትር ፋይናንስ ኢትዮጵያ أتو أدماسو نببن يوم أبزن زحالفة أسر عامتات أمريكان إثيوبيا لعلي أسر تسلست بليون دولار لقسات الله إتي أربعة بليون دولار أبزن زحالفة حموشت عامتات أرثوذكساويت بيتا كريستيان إثيوبيا إتن زتعاتو أبيات كريستيانات نكخفت هاوسينا سرعتا إتا بيتا كريستيان بمسرات سميات عنازه ومخرن منغستي بزورودو ممرحن كم دفت سميون أفليت الله صوماليا ني هليكوبتر تتقيما قبل الزراعتن دحنت مقبن حادقة عن صلال يوزولو اسل أنبتا مدحاني التنس نسكم ذلا فليتا منيستر حرشا صوماليا سايد حسين نيفي او اي أبزها بوريتو كاداداويان كيلاتات بسلست هليكوبترات انات حقزو ناتو وفريت سارة اسل أنبتا كمزفت سمو قليتولو وفريت سارة اسل أنبتا أبز عزز كفال صوماليا زوباتات قال مدوك بونت لاندن صومالي لاندن كمزم أخلوون زم سنازين حبيرو كيلاتات ساتتاقنا أما بزاحت وزوباتات صوماليا بسنكنا جيسو زولو أقرقرن هوكتن نفرت تتعيم كان فوسيس أربالة إن المزنس ناس زكا الأيكونن بحالتيوم بمسارات ودبماك بن هرشان عالم أسل أنبتا أب معلتي كساب 150 كيلومتر كوغواز كمزف إلي فلات حداق أسل أنبتا اللوم زبانوون أنصلالي ونزولو هاقرات جبوتي، إرترا، إثيوبيا، كينيا، دبوب سودان، سودان، أوغاندا، تنزانيا، يمن كمزغوناوون اتزين حبيرو يبل محمد أولاد كاب كفل سومالينا سدالو ريبورت أما ودادا حبرات هاقرات نتوم بسنكي كورونا فيروس نفرحي بحتاون نت كتباوي تساقمن من كلبات تقاليعهم ما بتحتسن أمراوي خلولا وزاعتو مليونات قدات كل حتى نخبر اللهم صويعو والنصح في حورات هاقرات أنتونيو غوترز كوفيد عصر تتشعطن صراح نكنت أنان أمرو زرستو سند وقعو جيرومالو نا جينيفا وكلنا ليزا شلين نزلاختو ريبورت مني أفوركي كتارو بايا
حبرت من قصات أبز زعربة متزوعتها قبل علي مليونات بسنك كورونا فيروس نزمت أفرهي بحتى ونت قطباو مهسيتن سقاين زس عبس نوع أمره وشنكاتن محكم أقل قلت عنا نخسر كحت أوي علوم يتب حبرت هاقرات زتندفن كوفيد عسر ستشعتن أدلاينت كنكن أمرون زبل سند بوانا صحافي حبرت هاقرات زتقلتن كورونا فيروس قبل علي هزب ثاتن زس عوات أقم زوغلهنيم بمسارة تلوم عامز استقايد مزرعتي أب سبات زلوت أغطي أب تشاينا 35 مئتاوي سوسا مئتي أب إيران 45 مئتاوي أب يونايتد ستيس كم زخونن أب سرحتن هات عنا خاء متن أغطي أب كندان تشاينا باكستان 45 مئتاوي كم زخونن نار إيلوم أب دولي إيش أو ديركتر تعنا أمرون أطاقما والفزات حزو إزن ديبورا كاستل نزل لخونتات قبو خنكن مقبار يدلي يبلام
This is something that needs to be done in the middle of the crisis.
እዚ አቀርባ ከገደድ ዝኽል በመሃኑ ሕጂ አመንጎ ዝቕልውላው ኮሮና ቫይረስ ክግበራለው አብ ሕድሕድ ሃገር ኢኮኖሚያው ዘይምርግጋ ንሰባት ከምዝ ተንከፎም ንምስክራለና እንይለን ከምዝ ዝበለ ጸገም ጥዕና አእምሮ አብ ዝሓለፈውን አብ እዋን ኢኮኖሚያው ቅልውላው ተራእዩ ዝበላ ዲቮራ ካስተል ዝለዓለ ቁፅሪ ርእሰ ቅትለት ዝተፈፀመሉ እዋን እዩ ነይሩውን ኢለን ነዚ ንምቅላስ ሓደ ካብቲቶም ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ዘቕርቦ ሓሳብ ክንክን ጥዕና አእምሮ ምርግጋፅ ሰባት ስነ አእምራዊ ደገፍ ክረኽቡ ምግባርን ዝሓወሰ እዩ እዚ ኣብ ዝማዕበለ ሃገራት ዘሎ ኣብ ምምዕባል ኣብ ዘለዎ ሃገራት ግን ዘይከኣል ክኸውን ይኽእል እዩ ዝበለ WHO ንኣብነት ኣብ ደቡብ ሱዳን ካብ ሓሙሽተ ሰባት እቲ ሓደ ፀገም ጥዕና አእምሮ ዘለዎ እዩ ግን ንኣርባዕተ ሚልዮን ህዝቢ ሓደ ክኢላ ጥዕና አእምሮ ጥራእዩ ዘለዎ እውን ይብል ነቕርቦ ዘለና ኣማራፂ ኣብ ውሽጢ ማሕበረሰባት ዘለዎ ከም ባህላዊ መራሕትን ባህላዊ ሓከምትን ዝበሉ ተሰማዓነት ዘለዎም ሰባት መባእታዊ ስልጠናን ፍልጠትን ረኺቦም ነቶም ሓገዝ ዘድልዮም ክድግፉ እዩ ኢለን ኣለዋ ዲቮራ ካስተል ኮሮና ቫይረስ እንተተወገደ እውን በሰልኡ ክተርፍ እዩ ስለዚ ሃገራት ኣብ ስርዓተ ክንክን ጥዕና ኣእምሮ ገንዘብ ብምፍሳስ ንማሕበረሰባት ክድግፋን ካብ ሕማቕ ሳዕቤናት ከድሕናን ሕቡራት መንግስታት ተማሕፂኑሎም
ይቕኒልና መንያ
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ዩ ኣብ ክልል ትግራይ ኣድላይ መከላኸሊ መንገዲ ንኮሮና ቫይረስ ብምጥቃም ናይ ባዕልና ምርጫ ክነካይድና ኢሎም ኣለዉ ምክትል ርእሰ መምሕዳረት ክልል ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል። ዶክተር ደብረፅዮን ከም ዝገለጹ እቲ ምርጫ ዝካየድ ብሕገ መንግስታውን ቦርድ ምርጫ ዝሳተፈሉን እውን ኢሎም ኣለዉ። ብብርክ ፌደራል ድማ ኩሉ ዝምልከቶ ኣካል ዘሳተፈ ብዛዕባ ቅጻልቲ ሃገር ዝመርሕ መንግስትን ምርጫ ሃገራዊ መድረኻት ዘተ ክሰናዳ ይግባእ እውን ኢሎም ኣለዉ። እቶም ምክትል ርእሰ መምሕዳር ነዚ ዝበሉ ኣብ እዋናዊ ጉዳያት ተጠሚቱ ንማዕኸናት ዜና ተኽልል ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ እዩ ሙሉጌታ ፅበሃ ዝርዝሩ ሒዝዎ ኣሎ።
ኣቦ መንበር ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ፕሬዚደንት መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ኮሮና ቫይረስ ንምክልኻል ይግበር ዘሎ ምንቅስቓስ ከም ዝተዘሓሓለ ተዛሪቦም እዚ ድማ ክስተኻኸል ይግባእ ኢሎም። ኢኮኖሚያዊ ምንቅስቓስ ንምንቕቓሕ ክበሃል ኣብ ውሽጢ ሓደ ዞባ ዝርከብ ወረዳታት ይኹን ከተማታት ምንቅስቓስ እተፈቒድ ኢሎም። ኣብዚ ምንቅስቓስ ግና ኣፍን ኣፍንጫን መሸፈኒ ብምጥቃም መካይን ድማ ከሳፍሮ ካብ ዝግባእ ሰባት እቲ ፍርቂ ጥራሕ ከም ዘሳፍራ ተዛሪቦም እዮም።
ሓደ ዘመሓሽናዮ ካብን ናብን ዝምልከት እዩ ካብ ወረዳ ወፃእ ምንቅስቃስ ኣይፍቀድ ነይሩ ተሓሽካ ዝግበሩ ከም ዘለዉ ግን ፍለልጢ ናይ ተሓዙ ሰብ ኣለዉ ዘምልጥ ንኩሉ ይኽእል ኣድላይነትነት ብናይ ምምሕያሽ ስለ ዘለዎ ግን ካብ ወረዳ ሓሊፍና ሕዚ ብዞባ ንገብረሉ ግን ዘቐመጥ ናይን ጥንቃቕታት ካ ኣለዉ እየን ክትጓዓዝ ትኮይንካስ ግድን እዩ መሸፈን ስክል ኣለዎ ኣፍናን ፍንጫናን ካብ ጉልባብ ጀሚሩ ግድን ማስክ ዝበሃል ክንጥቀምልና ማለት ኣይኮነ ዝኽእል ማስክ ክጥቀም ይኽእል እዩ እዚኣ ዘይገበሮም ክሳፍረ ይኽእል ናመኪና።
እቶም ምክትል ርእሰ ምሕዳር ንውሕ ዝበለ ግዜ ሂቦም ዝገለጹሉ ጉዳይ ብዛዕባ መረፃ እዩ ነይሩ። መንግስቲ ፌደራል መረፃ ከምዘየካይድ ስለ ዘፍለጠ ብክልል ብርኪ መረፃ ክነካይድና ኢሎም። እቲ ምክንያት ዶክተር ደብረፅዮን እንትገልጹ መሰል ርእሰ ውሳነ ህዝብታት ክነኽብር ስለ ዝግበአና ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ድማ ብመረፃ ዝተመረፀ መንግስቲ ጥራሕ ከም መሓደር ስለ ዘለዎ ኢሎም። ብተወሳኺ ድማ ዜጋታት ክመርፁን ክምረፁን መሰል ስለ ዘለዎም እዚ ድማ ክነኽብር ስለ ዝግበአና ኢሎም።
ካብ ውሳነና መረፃ ካይደሎ እዩ ካልእ ኮነትና ኩሉ ኣብ ትግራይ ኣብ ሃገር ከም ሕወሓት መንግስታዊ ስልጣን ሒዙ ዝስርሕ ዘሎ ኣብ ትግራይ ለስታ ብቐጥታ ትምልከተና ከም መንግስቲ እውን ክንስርሐላ ዘለና ኣብ ትግራይ እዩ። ኣብ ትግራይ መረፃ ግድን ክካይደሎ ኢና ንኽእል ኢና ኢና ከም መንግስትስ ያው ከም ውድብ ዝተመረፀ እዮ ብቲ መንግስታዊ ስልጣን ዘሎ እቲ ውድብ መርፃ እተካይደ እዩ ዘሎ ከም መንግስቲ እውን ስርዓታት ኣለዎ ክንከዶ ኢና መርፃ ነካይድ ኢና ንዘለና ኣብ ትግራይ ህዝቢ ብዝመረፆ ስልጣን ብዝሃቦ እዩ ክመሓደር ዝብል ቲ ላኣላውነት ህዝቢ ኣብታ ስልጣን ዝቕመጥ እውን ህዝቢ እዩ ዝውስና እታት መፀላ ምስከረም 2013 እቲ ዝተመረፀ መንግስቲ ንብሎ ኮንትራት ይውድእ እዩ ዝተመረፀ ንሓሙሽተ ዓመት ስለ ዝኾነ ክልላዊ መንግስታት እውን ክፈርሱ እዮም ናይ ትግራይ ጥራሕ ይኮነ ዝፈርስ
ካብ ቆፃሊ መስከረም ጀሚሩ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዝርከብ ማሓውር መንግስቲ ሕጋውነት ስለ ዘይህሉ መረፃ እንተተኻየደ እንተተሪፉ ክፍጠር ዝኽእል ፀገም ከቢድ እዩ ክብሉ ዶክተር ደብረፅዮን ተዛሪቦም። ኣብዝሓለፈ ሰሙን ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ካብ ሕግን ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ውፃኢ ስልጣን መንግስቲ ንምጭባጥ ንዝምክሩን ናይ ጨረባ ምርጫ ኢሎም ዝፀውዕዎ ንምክያድ ምንቅስቃስ ንዝገብሩ መንግስቶም ህዝብን ሃገርን ካብ ጉድኣት ንምሕላው ስጉምቲ ከም ዝወስድ ብጥቡቓት ተሓሳሲቦም ነይሮም። ኣብዚ ጉዳይ ዶክተር ደብረፅዮን ኣብ ዝሃብዎ ርእቶም መረፃ ከካይድ ንዝደሊ ኣካል ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ክወስድ እየ ምባል ኣይግባእን ክብሉ ኮን ኢኖሞም። ህዝቢ እንተደልዩ ምረፀና እንተዘይደልዩ ድማ የውርደና ክብሉ ንመረፃ ዘለዎም ድልውነት ድማ ገሊፆም እዮም።
መረፃ ይካየድ ዝበለ እንታይ እዩ ከመል ይውቀጥ ንዝተመረፀስ ንረክብ ማል ዘውቅጥ እዩ ሕግን ስርዓትን ይከበር ምባል ንሕና ኮ ብስልጣን ኢና ዘለና በዓልና ዋ ስልጣን ንርክብ ኮ ይበሃል ዘሎ ንዝተመረፀ ኣብ ስልጣን ከፈል ከይትልዓል ተዘየለ ህወቅጥ ኣካይዶ ይበሃል እዩ ከመይ ዘበሉ እዮም ኮ እዩ ክበሃል ዘሎ እዚኦም ስ ክንደይ ጉለት ዝነበሮም ብፀረ ዴሞክራሲ እውን ንባዕሎም ዘገምገሙ ባኦም ማሓሽ ባኦም ዘለዉ ምክንያት ጌርና ንቅፅልን ባኦም ዝብል ዘለዉ ካልኦቶም እውንስ ናታቶም ኣሰር ይከተሉ እዩ ክበሃል ዘሎ ለዚ ተገልቢጡ እዩ ዘሎ ምውቃጥ እንተኮይና ሕጊ መንግስቲ ዝተሓሰ እዩ ዝውቀጥ ሕጊ መንግስቲ ዘኽበረስ ሽልማት ይትረፍ ብምውቃጥ ዝበሃል ግን ክሕሰብ ዝነብሩ ይኮነ ስለዚ ኣብዚ ዓብዪ ጌጋ ተፈፂሙ እዩ።
መረፃ ከይተካየደ ተሪፉ ንሕና ከም መንግስቲ ቀፅሉ እንተተባሂልና ሕዚ እውን መንግስቲ ስለ ዘለና እቲ ጉዳይ ቀሊል ይኸውን ነይሩ ዝበሉ ዶክተር ደብረፅዮን ኮይኑ ግና መሰል ርእሰ ውሳነ ህዝብታት ክኽበር ስለ ዝግብኦ ብመረፃ ንዝሰዓረ ኣካል ስልጣን ንምርካብ እድልዋት እዩና ኢሎም። ብብርኪ ክልል ብዛዕባ ፈፃፅማ መረፃ ኢና ንዝቲ ዝበሉቶም ምክትል ርእሰ ምሕዳር ብብርኪ ፌደራል ግና መረፃ ስለ ዘይካየድ ብዛዕባ ቅፅልቲ ስጉምትታት ዝውስን ህዝቢ እዩ ብተወሳኺ እውን ውድባት ፖለቲካ እዮም ኣብዚ ዓመት ተዝገበረ ድማ ሃገራዊ ዘተ ይድል ኢሎም ዶክተር ደብረጽዮን በተወሳኺን ተዛረቡ እቲ ብክልል ብርኪ ዝካየድ መረጻ ሕጋውነት ዘለውን ምስ ውድባት ፖለቲካን ነጻ ማህበራትን ብምዝታይ ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ዝሳተፈሉ ሕጋዊ አፈጻጽማ ክህልዎ ክግበር ኢሎም መረጻ ኣይካየድን ዝበሃል ዘሎ ብምክንያት ኮሮና ቫይረስ ኣይኮነን ዝበሉ ዶክተር ደብረጽዮን ቅድሚ ሕዝውን ድሌትን ምስንዳ እንተ ዝህሉ ነይሩ ኣብ ወርሒ ጉንበት እዩ ከም ኩል ግዜ ክካየድ ነይሩ ኢሎም ኮይኑ ግና ድሌት ስለዘይነበረ እዩ እናተጓተተ ዝመፀ ክብል ተዛሪቦም መንግስቲ ትግራይ ብክልል ብርኪ መረፃ ንምክያድ እንትውስን ንኮሮና ቫይረስ ጠመተ ስለዘይገበረሉ ኣይኮነን ዝበሉ እቶም ምክትል ርእሰ ምሕዳር ንመሰል ዓርሰ ውሳንን ንሕገ መንግስትን ተገዛእቲ ስለዝኮንና ኢና ክብሉ ተዛሪቦም እቲ መረፃ ድማ ኮሮና እናተኸላኸልና ክንካይዶ ኢና ኢሎም
ንብል ዘለና እናተኸላኸልና መረፃ ይከኣል እዩ ካልኦ ስራሕትና ናይ ክረምቲ ይኹን ናይ ካልእ ስራሕትና ንሰርሕ ኢና ናይ መንግስቲ ንሰርሕ ኣለና ሕዚ ከዓ ትራንስፖርት ንከፍቶ ኣለና ንብሱ ኮ እዩ ዘሎ ስለዚ ህዝብና ንክነብር ኢልና ኢና ንሰርሑ እቲ ምኸተ ፀረ ኮሮና ምእንታይ ክመርፅ ኢልና ይኮነ ምእንታይ ክነብር መረፃ ማ ሓፃር ግዜ ምስ ጥንቃቐና ይከኣል እዩ ኮሮና እናሃለውን ማለት እዩ ብስሩ እውን ንሕና ገና ይጀምረና እዩ ዘሎ ኮሮና ዝኣተውን ኮ መረፃ ዘካየደ ኣሎ ዓድታት ብምክንያት ኮሮና ዘየካየዱ ግለፅ እየ ኣነሰሚዑ ዘሎ ግን ዘካየዱ ድማ እኒ ካብ ደቡብ ኮርያ ጀሚርካ ክንደይ መረፃ ክካይደም ክንደይ ሰብ ብተለበዳ ተጠንኪፉ እናሃሉ ልዕሊ 200 እውን ኣብ ዝመተሉ እዋን መረፃ ኮይከልከሉ ክካየድ ዝነበሮ መረፃ ካይደም ይመቅ ስለዚ ግድንስ ኣይኮነ ምስራዝ ማለት እዩ እቲ ጥንቃቐታት ግን ኣሎ ኣብቲ ውሽጢ ሕዚ ተካይዳ ግን ከም ቀደም ግን ኮነ ይኽእል እቲ ዝበለና ጥንቃቐታት ክግበር ኣሎ እክብ እናበልካ ህዝቢ መዓ ተሰሊፍካ ይኮኑ መልእክታት ምሕላፍ ይከኣል ብኣኸባ ኣይኮነን ናይ ሃይማኖት ኳ ንርኢ ኣለና ብቴሌቭዥን ገሊ ይሓልፍ ብሬድዮ ይሓልፍ ስለዚ ፕሮግራማት ብሬድዮ ብቴሌቭዥን ክሓልፍ ይኽእል ዝወዳድሮ ፓርታት ኣብ ዕዳጋ ስታድዮም ዘይኣከብካ ይበሃል እቲ መረፃውን ጥንቃቐታት ጌርካ ይከኣል እዩ
ጉዳይ መረፃ ሕዚ እውን ዘዘራርብ ዛዕባ ኮይኑ ቀፂለሎም መንግስቲ ፌደራልን ገዛእቲ ውድብን ብተወሳኺ እውን ካልኦት ተቃወምቲ ውድባት ብምክንያት ኮሮና ቫይረስ እቲ መረፃ ክካየድ የብሉን ብምባል እናገለጹ ይርከቡ ኣብ ክልል ትግራይ ድማ ገዛኢ ውድብ እቲ ክልልን ካልኦት ሰለስተ ውድባትን እቲ መረፃ ኣብ ዝተተሓዘሉ እዋን ክካየድ ከም ዘለዎ እናፍለጡ ይርከቡ ውድብ ብልፅግና ቅድሚ ሕዚ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ጉዳይ መረፃ ኣብ ዝሃቦ ርኢቶም መረፃ ኣብ ግዜኡ ክካየድ ከም ዘለዎ ቅዋም ሒዙ እናሰርሐ መፅንሑን ቦርድ መረፃ እውን ከም ብሓድሽ ተወዲቡ ኣድላይ ዘበለ ምድላዋት እናተካየደ መፅንሑ ገሊጹ እዩ ከይዲ ድማ ዓለምለኻዊ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ብምግጣሙ እቲ መረፃ ንምካያድ ኣፀጋሚ ክኸውን ክኢሉ ብምባል ኣፍለጡ እዩ ላዕሊ ፖለቲካዊ ስልጣን ድማ ድሕነት ህዝቢ ጠመተ ክወሃቦ ስለ ዝግባእ ኣብ ምክልኻል እቲ ለበዳ ይስራሕ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ መረፃ ድማ ብክልል ብርኪ ምክያድ ሕጋዊ ተቐባልነት ዘይብሉ እዩ መረፃ ክሰናድእ ዝኽእል ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ጥራሕ እዩ ምባል ንቅዋም ሕወሓት እናነፀጎ ፀኒሑ እዩ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ብወገኑ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝኾነ ይኹን ከባቢ ዝካየድ መረፃ ናይ ምምራሕን ምፍፃም ስልጣን ዝተዋህቦ ነቲ ቦርድ ጥራሕ ምዃኑ ኣፍሊጡ ነይሩ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለ
ነመስግነካ ሙልጌታ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና ኣብ 1975 ካብ ኤውሮጳ ናብ ገድለ ነፃነት ኤርትራ ዝተፀንበረ ድሕሪ ነፃነት ከዓ ኣብ ኢትዮጵያን ዓዲ እንግሊዝን ከም ላዕለዋይ ዲፕሎማት ኤርትራ ኮይኑ ዘገልገለ ኣቶ ኣፈወርቂ ኣብርሃ ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ለንደን ኣብ መበል 71 ዓመት ዕድሚኡ ብሕማም ኮሮና ቫይረስ ዓሪፉሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንሓውን ንመጋድልቱን ኣዘራሪቡሎ ናብኡ ክሕልፈኩም
ሕራይ ብመጀመርታ ብቤተሰብ ክጅምር ኣቶ ብርሃነ ኣብርሃ ካብ ኒውጀርሲ ፅንዓት ይሃብኩም ናርባት ሓዊኻ ኣቶ ኣፈወርቂ ናብዚ ዕረፍቲ ዘብፅሖ ምክንያት ከመይ ትከታተልዎ ነርኩም
ኣፈወርቂ ሓወይ ሕልፊ ምስ ክላይመት ዝተኣሳሰረ ነገር እዛ ሰዓል ትበሃል ካርዳ ዓመን ዓመት እያ ሰዓል ይሕዞ ሞ ዋ መፅያትካ ምበኣ ንበሃል ሞ ሕጂ ሰዓል ከምዝሓመመ ፈሊጠ ኦይ ረኺባትካ ምበኣር መፅያትካ ገለ ናይ ዓመት ዓመት ትሕዞ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ግን ዝነበረ ሓፈሻዊ ኩነታት ገለመለታት ሕክምናታትካ ግበር ገለ ኢልዮ ወገትሪ ሕክምና ድሓና ንሑ ገለ ዘይልኒ ብበዚ ኣወዲና ዳርጋ ሓሙሽተ መዓልቲ ንደዋወል ኒሕና መዓልቲ መዓልቲ ሰዓል እናበርትዐት ምስከደት ቁሩ እውን ናይ ምስትንፋሱ እናሓፀረ ምስከደ ንሕክምና ጓሉ ብኢመርጀንሲ ወሲዳቶ እታ የዋሕ ዝኾነት ሰበይቱ ፋጥና ኣሕመድን ን21 ዓመት ዝኸውን ፓራላይዘያ ኩሉ ግዜ ምሸት መፅኡ ኣፈወርቂ ናይ መተርኣስ ይኹን ናይ ጎና ናይ ምቕያርን ኩሉ ግዜ ምሸት ምሸት ዝሰርሑ እያ እዚ ኩሉ ገዛ ክሓምም ከሎ ፋጥና ምስሊ ዘለዋ ድኹም ዝኾነ ኢሚን ሲስተም ዘለዋ እዚ ቫይረስ ናይ ኮሮና ነይሩ እንተዝኸውን ሽዑ እንተተንከፈት ነይራ ፋጥና። ሕጂ ሓደ ካብቲ ተስፋ ዝሃበና እዚ ንዝለበዳ ሕማም መፅእ ዘሎ ዘይከይድ ካልእ ዝተፈለየ ናይ ሰዓልን ናይ ብሮንካይትስ እዩ ዝኸውን ዝብል እምነት ሓዲርና ንወርሕን ክልተ ቕመን ዝኣክል ሎሚ ፍድስ ፅባሕ ፍስ ይበበልና ተስፋ ኣምላኽና እናፀለና ባሓውናን ከም ክብሪ ምህቦ ኣቦናን ታሪፉ
ኣይተፀበኹምዎ ነርኩም ከም ዘረዳእኒ ንሓውኻ ንኣታ ፈወርቂ እስከ ብፍሉይ ብከመይ ትገልፆ
እቶም ዝሓለፉ ስድራ ቤትና ከም ዓብዪ መደክእታ ኮይኑ ነዚ ሕጂ ገሌና ኣብ ሰነን ገሌና ኣብ ደቡብ ሰፊርና ዘለና ኣሕዋቱን ቤተሰቡን ዝጠራንፈናን ዝኣልየናን ዝነበረ ከም ሓውና ጥራይ ዘይኮነስ ከም ኣቦና ነፍቅሮ ዝነበርና ሓውና ኣፈወርቂ እዩ ኣብ ዓመት ዓመት ኣርባዕተን ኣሕዋት ክንረኸበሉን ቤተሰብና ደቂ ደቅና ኣብ በዓል ሓድሽ ዓመት ኣብ ቆፅኡ ኮይና ተሓጉስና ንሕልፈሉ ዝነበርና ግዜ ኣፈወርቂ ኣቦ ኩልናን ኣላይን ለጋስን ክብሪ ዝግብኦን መደካእታ ዘይብሉ ሓውና እዩ።
ሕራይ ኣቶ ክፍለ ሃንስ ተወልደ ብርሃን ጎርደን ካብ ዓዲ እንግሊዝ ከምኡ ኣቶ ሃይለ ሚካኤል ሃይለስላሴ ሊንጎ ካብ ሚነሶታ ዩናይትድ ስቴትስ ይቐኒየለይ ኣብኡ ዘለካ ጎርደን እስኪ ናብዚ ናይ ሞት ዘብፅሖ ኩነታት ከመይ ከም ዝነበረ ቁሩብ ምርሲልካ ክተካፍለና።
ኣፈወርቂ ኣስታት ቅድሚ ሰለስተ ሰሙን ወይ ወርሒ ኣቢሉ ይኸውን በዚ ዘሎ ተላጋቢ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ተታሒዙ ኣብ ሆስፒታል ከም ዝተዓቑበ ምስ ፈለጥኩ ብቐጥታ ኩነታቱ ክፈልጥ ቴሌፎን ደው ኢለ ሓሚሙ ኣብ ትሕቲ ሆስፒታል እለ ከም ዝነበረ ሰሚዐ ንዕኡ ብቐጥታ ክረኽቦ ኣይከኣልኩን። ቅድሚ ሰሙን ግን ንበዓልቲ ቤቱ ፋጥና ኣሕመድዲን ማለት እዩ ንቀረባ ዝከታተሎ ብፃዩ ቴድሮስ ተክለ ረኪበዮም ነይረ ተመሓይሹ ምህላውን ተስፋ ከም ዘለዎን ከዓ ነጊሮምኒ ነይሮም ግን ሃንደበት ዜና ዓረፍቱ ከዓ ተሰሚዑ።
ናብ ሊንጎ ክሓልፍ ብዛዕባ ሕማሙ ቅሩብ እንታይ ትሰምዕ ነርካ?
ኣነ ቀልጢፈ ኣይሰማዕኩን እዲ ምስ ሓመሜ መጀመርያ ዝደወለለይ ተስፋ ኣለኩብ ግብሪጌድ እዩ ድሓር እውን ምስ ወዲ ዛገድ ተዛዋዒላ እዚኦም ሰለስተና ምስ ኣፈወርቂ ኣብ ሓደ ዝነበርና ኢና ንነዊሕ ግዜ ከም መጀመርያ ድሓር ብቐጥታ ናብ ሓዉ ናብ ኣቶ ብርሃኔ ኣብርሃን ኣብ ኒውዮርክ ደዊ ኢለ ትኩነታት ገሊፁለይ ድሓር ፅንሒ ኢለውን ናብ ካልኦት ደዊ ኢለ ብዓዲ እንግሊዝ ዝነበሩ ኣርኩትናን ንመንጋድርትናን ባዕሊ ሰ ተስፋ እውን ኣልዒልና ተዘራሪብና ቁሩብ ተስፋ ኣለዎ ዝብል ሓበሬታ ኣሎ ኢሎምኒ ነይሮም። ብድሕሪኡ ኣብ ካልኣይ መልፍስ ምድዋለይ ክበፃሕኩ ከለኹ እዚ ዝሕዝን መርድብ ተሰሚዖ ማለት
ጎርደን ናባኻ ንዓዲ እንግሊዝ ጥዕንኡ ከመይ ነይሩ እስከ ቁርብ ስድራ ከመይ ትረኸብ ነርካ?
ምሳ ፈወርቂ ቀፃሊ ኢና ብቴሌፎን ንራኸብ ነርና ለንደን ኣብ ዝገሸሉ እዋን ከዓ ንራኸብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት እቲ ናይ መጨረሻ ዝረኸብ ኩሉ እዋን ንዕኡ ኣብቲ መወዳእታ ናይ ወርሒ ክልተ እየ ማለት ዩ ቅድሚ እቲ ምሕማሙ ኣፈወርቂ ዝኾነ ይኹን ናይ ጥዕና ፀገም ዘይነበሮ ምስ ሞራሉን ምስ ሙሉእ ቁመኑኡን እዩ ነይሩ። እቲ ሓፈሻዊ ናይ ስድራ ቤቱ ሓላፍነት ከዓ ኣብ ዝባኑ እዩ ንስንክልቲ በዓልቲ ቤቱ ሙሉእ ሓላፍነት ተሰኪሙ ዝናቢ ደቁ ዝኣሊ ሰብ እዩ ነይሩ ንኩሉ በዲህዎ ዝኸይድን ርጉእ መንፈስ ዝነበሮን ሰብ እዩ።
ሊንጎ ስክቡ ከለካ ክሳብ እውን ገዲም ስነ ጥበባዊት ከም ምኳነ ሰማዕኹ
ፋጥና ኣሕመድዲን ዋልቦጠለኒ ኣብሓደይና ናብ ስራሕ ናይ ባህሊ ጀሚልና ኣብ ግዜ ቃልቲ ኣብ 1991 ናብ ድሕርና ጥነት ናብ ኤሮፓን ናብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካን ካናዳን ክንዘውል ከለና እውን ብሓደ ጉጅለ ርና ብክርጓሎም ውንታ ውን ቅድመና ጥነት ዝተወለደት ክሳዕ ክልተ ዓመትን ፈርዓን ኣቢላ ትኸውን ምሳና ዝዓበየትያ ስለዚ ምሳኣፉር ቅጥራሕ ዘይኮነስ ምስ ብምሉእታ ስድራ ቤት ይፍተሓዎም ናኣፍርቂ ሓዊ ዝተሰውዑውን ፅቡቅ ኣፍልጦ ነይሩኒ።
ሊንጎ ኣብኡ ከለካ ቀዳመይቲ መዓልቲ ኣብ ገድሊ ከም ትፈልጦ ኢኻ ሓቢርካኒ ኣፈወርቂ ብርሃኻ ሂወቱ ኣብ ገድሊ እሞ እስከቲ ዝነበረ ተዘክሮታት ካካፍለና።
ኣፈወርቂ ኣብ መጀመርያ ኣብ ገድሊ ተሰሊፈ ታዕሊመ ወዲአ ናብ ሓይልታት ምስ ተሰለፍኩ ኣብ ኣፍ ደገ እምባ ዘርሆ ኣብታ ዛዕትኽዋ መስርዕ እቲ መርሓ መስርዐይ እቱ ምስ በልና ንዓዩ ሓንሳብ ዕደጅኒ ኣላሊኒ ምስ ነሱ ምስቶም መስርዓ ከሎ ተሰሪዖም ፀኒሖምኒ ድሓር እሞ እዚ ኣፈወርኪ ሽሙ መተሓደር ተኻሂበ ብክልተክተትንትከት ኣርከይ እዚ ክረሉ ፀገበይ ብዙሕ ነገር ክምሕረካ ኢሉ ካብኡ ዝቐፀለ ኣፍልጠና ክሳዕ ድሕርኡ ኣብ ባህሊ ሓይሊ ኣብ ባህሊ ናይ ጉጅለ ባህሊ ናይ ወጦረኒ ጉጅለ ባህሊ ናይ ብርጌት እናበልና ሓላፊን መንተር ከምዚ ኣብ ኩሉ ነገር ኣብ ምሕዳር ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ስነ ጥበብ ሓላፊ እየ ነይሩ ተዘክሮታ ጥራሕ ዘይኮነስ ሙሉእ ኣእምሩካ ዝመልእ ተዘክሮታት እዩ ዝብለኒ ብድሕሪኡ እውን ናይ ኬሚስትሪ ክኢላ እውን ስለዝኮነ ካብ ሞስኮ ተማሂሩ ዝመፀ ብስነ ቅመማፅ ዝመፀ ሰብ ስለዝኮነ ናብኡ ክክሊፍ ከሎ ኣነ ነታ ቦትዕ ሒዘያ ክሳዕ ሽዑ ግን ንሱ ሓደ ካብቶም ደረስቲ ሓደ ካብቶም ኣዋሃቲ ናይ ሙዚቃን ደርፍታትን መራሒና ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ስነ ጥበብ እውን መራሒና እዩ መራሒ መደብ ከዓ ብዓብዩ ምናልባት ኣፈወርቂ ናብ ስነ ቅመም እንተዘይቅየር ዝድሓር ከም መራሒ መደብ ዝተፈለጥ ኩሉ ኣፈወርቂ ክሒዝቦ ክኸውን ይኽእል ነይሩ ምክንያቱ ኣዝዩ ክኢላ እዩ ሓንቲ ዋዛ ኣላ ከካፍለካ ሓደ መዓልቲ ይዛረብ ነይሩ መድረክሲ ሓደ ሓልፍቲ ካ ቦት ጎድኒ ኮይኖም ሰብሶም ይምሓር በዓል ፕረዚደንት ኣንደማርያም ውጭ በዓል ዳሊ በዓል ውህልዋት በዓል ተክላይ ቦት ጎድኒ ኮይኖም ኢሉ ነሮም ዳሓር ዳሊ ይመስለን እንተዘይተጋጊ ኣሕመድ ዳሊ ዋዕታ ዝውድር እንደ ይዛረብ እዩ ዳሓር ውጭ ቦት ጎድኒ ኮይኑ ዘይዛረብ ስመስሳ ክብል ይበፂዑ እዩ
ናብ ጎርደን ድሕሪ ሓሊፈ ብፌስቡክ ዝጠቃዕካዮ ተዘክሮ ምስ ነብሴር ኣፈወርቂ ኣብርሃ ዘለካ ተመክሮ ናይ ብሓቂ ልብስትን ክፍ እዩ ነይሩ ብፍላይ ናይ መጀመርታ ዝነበረ ርክባትኩም ከመይ ይመስል ነይሩ
ኣብ ሓንቲ ሓይሊ ኢና ነርና ከም ሓንቲ ኣካል ከም ሓንቲ ኣህዱ ኢና ንፋለጥ ነርና ስለዚ ንኣፈወርቂ ከም መጀመርያ ክሪኦ ከለኹ ካባና ብኩሉ መዳይ ፀብለል ዝበለ እዩ ብትምህርቱ ብዕድሙኡ ዋላ እውን ብግድምንኡ ስለዚ ካብቶም ተጠመቲ ፀላዊ ዝኮነ ሰብ እዩ ነይሩ ስለዚ ነቲ ኣሃዱ ከም ኣሃዱ ኣብ ስነ ምግባሩ ይኹን ኣብ ሓፈሻዊ ኣካይድኡ ደረጃ ነቕሓቱ ሓፍ ንክብል ሓደ ካብቶም ኣበርቲዖም ዝተፃወቱ ሰባት እዩ ብኡ መጠን ሓድነቱ ክሰጥምን ናብ ረኣዩ ክግስግስን ሓፈሻዊ ኣፈወርቂ ከም መምህር ኮይኑ የገልግል ኣብ ፖለቲካ ይኹን ዋላ ኣብ ሓፈሻዊ ኣካደማዊ ምንቅስቃስን ባህላዊ ደረጃታት መንቋሕቋሕታ ነቲ ኣሃዱ ናብ ምሃብ ዝለዓለ ተራ ዝነበሮ ሰብ እዩ እጂ ኣብዚኣ ንኣፈወርቂ ብልክዕ ትገልፆ ዘላ እታ ዲፕሎማት ምንባሩ እያ ንዝኾነ ይኹን ግርጭት ከዓ ብምፍሕፋሕ ብምቁያቅ ዘይኮነ ዝፈትሖ ብምሕባር ብምምሃር እዩ ዝያዳ ዝፈትሖ ነይሩ ስለዚ ኣፈወርቂ ህዱእ መስተውዓሊ ምስ ኩሉ ከዓ ንእሽቶን ሓብን ሓውን ብፃይን ኣያን ኮይኑ ዝኸይድ ዝነበረ ሰብ እዩ
ኣፈወርቂ ብርሃ ንስኻትኩም ጥራይ ኮንኩምን ትፈልጥዎ ኣነ እውን ኣጋጣሚ ፈልጦ እየን ኣነ ግን ዝፈልጦ ኣብ 1992/93 እዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኤምባሲ ኤርትራ ከም ላዕለዋይ ዲፕሎማት ኮይኑ ክሰርሕ ከሎ እዩ ምናልባት ነቲ ሬፈረንደም እውን ኣብ ምውዳብ መሪሕ ተራ ከም ዝነበሮ እዩ ዝርዳእኒ ሕጂ ክሓስቦ ከለኹ
ዝበልካ ናይ ሬፈረንደም ናይ 1993 ይኹን ዋላ እውን ብድሕሪኡ ኣብዚ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ መፅኡ መሳርሕቱ ዝገልፁልና ኣብ 2001 በቲ ዝነበረ ዘጋጠመ ኩነታት ዝተፃወቶ ተራ ቀሊል ኣይኮነን ስለዚ ኩሉ ክሪኦ ከለኹ ሕጂ ኣጣሚረ ምስ ኣብ ለንደን ዝካየድ ንጥፈታት ኣብቲ ናይ ማሕበረሰብ ናይ ኤርትራውያን ዝነበሮ ተራ ኣዝዩ ዕዙዝ እዩ
ሊንጎ ምናልባት ተወሳኺ
ኣብ 1993 ሬፈረንደም ክካየድ ከሎ ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ከዓ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብኣዝዩ ዘገርም ነገር እዩ መልክዕን ስነስርዓትን ይትኸይል እዩ እዚ ቀዳማይ ተፀዋዕ ናይ ዝስራሕ ቀዳማይ ኣካየዲ ናይ ህዝቦም ቆስላዊን ጉዳያት ሓላፊ ስለ ዝነበረ ኣፈወርቂ ዓብ ግደ ከም ዝተፃወተ ክርኤካ ይስእድ እዩ ምስሰም ካልኦት መሳርሕቱ ምስቶም ኣብኡ ዝነበሩ ናይ ኤርትራ ዲፕሎማሰኛታትን ኣባላት ማሕበረሰብ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያን ግን ልዕሊ ኩሉ ክሳዕ መወዳእታ ካብዛ ኣነ መጀመርያ መዓልቲ ዝፈልጦ ክሳዕ ሕጂ ሕሶቦ በዓልቲ ቤቱ ንባዕላ ከምዚኢላ ሰንኬላ ክትነብር ክእላ ብትዕግስቲ ነዚ ኩሉ ዓመታት ኣልዋ ደቁ ኣዕብዩ ሕጂ እኒሄልካ ከምዚ ኢሉ ተፈሊዋ ኣፈወርቂ ናይ መትከል ሰብ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ቃልኪዳን ሰብ እዩ ድማ ፕሪንስፕ ስለዚ ኩላትና ካብ ሞት ዝሓልፍን ስለዘየለ እንሆ በዚ ተድምዲሙ በዚ ኣጋጣሚ ንኩሉ ቤተሰብ ፅንዓት ክቦ ብፍላይ ከዓ ንበዓልቲ ቤትን ንደቁን ንሕዋቱን ንሓቱን ፅንዓት ክቦም ፀሎትና እዩ
ደራሲ መፃሕፍቲ ምክብኣልን ምምልላእን ኣቶ ክፍሎ ሃንስ ተወልደ ብርሃን ጎርደን ካብ ዓዲ እንግሊዝ ከምኡ እውን ስነ ጥበባዊ መራሒ መድረኽ ደራሲ
ሃይለ ሚካኤል ሃይለ ስላሴ ሊንጎ ካብ ሚነሶታ ጥምዓት ይሃብኩም ንዑኻ ሰናይ ዕርፍቲ ቤተሰብኩም
ይቀኒርና ተወደ ሓውና ኣፈወርቂ ብርሃ ከዓ መንግስተ ሰማይ ዋርሶ ንበዓልቲ ቤቱን ደቁን ናይ ቀረባ ቤተሰቡን ፈተውቱን ከዓ ፅንዓት ይሃብ
ንመስግነካ ተወልደ ከምኡ ውን ነጋይሽካ እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ሓፈሻዊ መደብ ቀዳመ ሰንበት ፈፂምና ኣለና ምንያ ፈወርቀ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ልዋምለይቲ ድሓንሕደሩ